1999. gadā dzimis jaunietis nožēlo izdarīto, kā arī pats skaidro, tad nodoms nebija draudus īstenot reālajā dzīvē. Tādēļ apdraudējums nepastāv. Šobrīd šai personai piemērots status persona, pret kuru uzsākt kriminālu procesu. Tāpat valsts policija saņēma arī oficiālu iesniegumu par šo faktu un par notikušo ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 132. Panta par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagus miesas bojājumus. Tādēļ valsts policija aicina cilvēkus rūpīgi izvērtēt un pārdomāt saturu un vēstījumus, ko viņi pauž sociālajos tīklos. Ja pat šis nodoms nav tiešām realizēt šos draudus reālajā dzīvē, bet vienkārši izteikt sociālā vidē, tad tāpat par draudu izteikšanu nodarīt citiem cilvēkiem miesas bojājumus ir krimināla sodām rīcība.